В нашій студії з'явилася, верніше, була весь цей час, поки ми говорили скайпом з Тетяною Козирєвою, правозахисниця Ліза Кузьменко, громадська організація «Точки опори». Доброго вечора.
Вітаю.
І, власне, хочеться поговорити більше про вашу рецепцію того, що відбулося у Нью-Йорку. І загалом, ну, якщо можна так по-дилетантськи сформулювати це запитання, чи проведення подібних подій, як маршу рівності в Києві або прайду у Нью-Йорку, можна якось асоціювати з розвитком демократії, наприклад?
Дякую, Іра, за запитання. Власне, коли я йшла до вас, подивилася англомовну пресу і звернула увагу, що New York Times написали свою статтю, яка відноситься до прайду в Нью-Йорку, з таких слів, що важко здивувати місто Нью-Йорк, але Хіларі це вдалося. І це було дійсно так, тому що це політик, яка вийшла, не говорила жодних промов. Вона просто йшла і посміхалася. І це була така невербальна підтримка правам людини не тільки в США, але й у всьому світі. І це був, на мою думку, потужний сигнал до всього суспільства, що, незважаючи на теракт в гей-клубі в Орландо, де загинуло 49 людей 12 червня, політики не бояться, і вони виходять і йдуть разом з звичайними громадянами, з активістами і говорять про права людини. Взагалі про права людини, а не тільки про права ЛГБТ.
Ну і стрілянина в Орландо, наскільки я пам'ятаю, це наймасовіша стрілянина в історії Сполучених Штатів Америки. І, звичайно, усвідомлюючи це, одразу розумієш, що йдеться не лише про злочин на ґрунті ненависті, хоча це також дуже важливо, але й загалом про велику, дуже криваву подію, яка без перебільшення зачепила усю країну.
Ну, звичайно, перш за все, там загинули люди, а вже потім важлива їх сексуальна орієнтація, але так само і не можна забувати, що це є злочином на ґрунті ненависті, злочином на ґрунті гомофобії, і це ще більше сильніший, потужніший сигнал, коли намагаються залякати певну групу людей.
Ну, там якраз, на відміну від нашої ситуації, не замовчується мотивувальна складова подібних злочинів. Лізо, чи змінюється щось в нашому законодавстві стосовно того, щоб, власне, злочини на ґрунті ненависті з демонстраційною складовою, власне, вони виокремлювалися і теж більше застосовувалися поліцією, і, можливо, очевидно, є потреба виокремити ще потужніше це в кримінальному кодексі, зокрема?
Ну, нічого не змінилося в кримінальному кодексі, так само існує стаття 161, яка говорить про злочини на ґрунті ненависті, але там є та інші ознаки, і в ці та інші ознаки мали б входити сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність, але поки що кримінальний кодекс залишається без змін. Звичайно, йде робота в цьому напрямку і громадськими організаціями, і владою, і зараз є контактний пункт при Національній поліції по злочинам на ґрунті ненависті, можна до них звертатися, і нещодавно був створений ком'юніті полісінг, це підрозділ нової поліції, який напряму спілкується з громадянами і проводить роботу по, в тому числі, по злочинам на ґрунті ненависті.
У нас не так давно в ефірі був Юрій Білоусов, який, власне, говорив про те, що незабаром в Національної поліції відкриється позиція, власне, департамент, який буде займатися правами людини. Тобто це фактично буде уповноважений поліції з омбудсманом, омбудсперсон поліції стосовно прав людини. Як ви вважаєте, чи є це хорошою ознакою? Загалом, і як варто було б активістам і взагалі людям небайдужим до правозахисної тематики будувати стосунки, в тому числі комунікативні, ділові, а у випадку створення, начебто це вже вирішено питання, з таким департаментом Національної поліції?
Я дуже сподіваюся, що це буде не ще одна чергова посада, як у нас уповноважений Верховної Ради з прав людини, що це дійсно буде корисний департамент і посада, але як буде співпрацювати з саме злочинами на ґрунті ненависті, ця посада, це покаже тільки час. Лорис, дуже важко зараз щось передбачити.
Насправді, от на мій погляд, тобто я навіть коли почула про наміри, так, ти знаєш, наскільки важко це все відбувається, то, зокрема, в таких закритих корпоративних структурах, да, і коли є вже якийсь вихід назовні, при тому, що йдуть назустріч, власне, людям. І так, мені все одно здається, що оскільки Ну, от по-хорошому, ти знаєш, я реформу національної поліції все-таки все одно відношу до вітринних реформ. Тобто це реформи, за якими стежать люди. Це фактично за склом певною мірою.
Ну, її одразу видно, крім
того. Ну, і та, і коли насправді нехтують такими речами, от запроваджують, а нехтують, або воно не працює, то відразу громадськість реагує, тому що ми це бачимо, ми за цим стежимо. Це насправді не приховується. І, ну, очевидно, що мені б хотілося, щоб такі інструменти були ефективними. На твій погляд, то що потрібно робити чиновнику, правоохоронцю на цій посаді, щоб, зокрема, заохотити до співпраці правозахисні рухи активістів в громадській організації?
Я повністю з тобою погоджуюся, що зараз є прогрес. От, наприклад, нещодавно була зустріч ЛГБТ-спільноти з представниками ком'юніті полісінг, національних патрульних поліцейських, де обговорювалися, ну, ті проблемні питання, які є в ЛГБТ-спільноти. І поліцейські мали нагоду розповісти про свою роботу. І після цього ми там, наша благодійна організація «Точка опори», ми там подарували їм футболки з «Love is my right» надписом. І після того поліцейські були навіть у нас в офісі, неформально, неофіційно. Ми з ними спілкувалися. Тобто, ну, якісь позитивні зрушення однозначно вже є.
Якщо повернутися до американського досвіду, ми почали говорити, власне, наша розмова почалася з розмови про Прайд у Нью-Йорку. Звичайно, Нью-Йорк – це одне з американських міст, і кожен штат не схожий на інший. Але якщо подивитися на досвід інших країн, наприклад, Сполучених Штатів Америки, або Франції, або Швеції, будь-якої іншої країни, західний досвід, як це часто узагальнюють, які уроки, можливо, можна винести? Ось я згадую такий антиприклад, розігнаний Прайд у Туреччині, там це вже відбулося не вперше, м'яко кажучи. І Прайд...
І дуже жорстко, дуже
жорстко,
і дуже швидко.
Теж традиційно дуже жорстко, традиційно дуже швидко, традиційно дуже агресивно. І Прайд у Стамбулі протривав секунд 15, перш ніж поліція накинулася на демонстрантів. Ось є приклад того, куди може рухатися ця ситуація, антиприклад. Якщо дивитись на хороші варіанти.
Ну, от якщо, знову ж таки, повертатися до Прайду в Нью-Йорку, поява Хіларі, вона була потужною, але там також був, крім неї, і мер Нью-Йорку, Білл де Блазіо. І йому, ну, не потрібно піаритися, в нього немає виборів чергових. І це просто його волевиявлення і його підтримка свого міста. В цьому році на Марші Рівності, який проходив в Києві, всі дуже очікували, що буде мер Києва. Але його не було. Чому? Незрозуміло. От мер Нью-Йорка не боїться виходити разом з активістами і йти мирною правозахисною ходою. Ось,
ну,
приклад,
але певний
який...
поступ є, Джекем, да, якщо я правильно пам'ятаю, достатньо непогано працювали.
Ну, вони були навіть у вас на ефірі, звичайно.
Так, так, і розповідали
це вже круто.
Але, тобто, щось змінюється.
Ліся, напевно, більше йдеться, знаєш, про перехід від, власне, якоїсь управлінської підтримки до підтримки особистої. Насправді, якщо ми говоримо про політиків-харизматиків в нашій країні, а це популярна іпостась, правда, політики-харизматики, тобто тоді, напевно, якщо ти все-таки позиціонуєш, зрештою, себе як політика
лідер,
європейського
так.
рівня і лідера, то, напевно, треба усвідомлювати навіть протокольно, вибачте за цей формалізм, де бажано бути і приймати участь, де, можливо, можна обмежитися, наприклад, публічною заявою.
І треба нагадати, хто в нашій студії. В нашій студії Ліза Кузьменко, правозахисниця, котра представляє громадську організацію «Точка опори». Почали ми говорити про Прайд у Нью-Йорку. Продовжуємо, звичайно ж, українською ситуацією. Поговорили про досвіди, які можна запозичувати. Ще ось є ця цікава деталь із нью-йоркського Прайду. Це надання статусу пам'ятки культовому абсолютно бару «Стоунволл». І, власне, це місце пов'язане саме з правозахисною діяльністю, насамперед з правозахисною діяльністю. Наскільки якщо загалом говорити про контекст існування тих таких віг, місць пам'яті, важливе для правозахисної боротьби?
Думаю, однозначно це важливо, тому що місце – це дуже щось наглядне, це те щось, той об'єкт, куди може прийти людина і віддати дані, повагу, покласти квіти. Ну, ми всі люди, і для нас це важливо мати щось, якесь, щось предметне.
Я насправді згадую, знаєш, про те, що історична пам'ять у багатьох людей так влаштована собі доволі коротка. Тобто ми живемо в шалених інформаційних потоках, і дуже багато речей випадає із пам'яті. І мене особисто вразило в Великобританії, що там кожен паб має таблички з історією. Тобто там навіть зазначається, коли, припустимо, там був протест, коли заборонялося спиртне, да, і чому людям це не сподобалося, коли проходили страйки, коли там відбувалися трагічні історії.
Про паб, про римських...
Ні, паби, це паби. Абсолютно такі, знаєш, ні, не про римських. Це було б дивно в Великобританії, хоча, в принципі, теж може бути. Там суто кожен маленький магазинчик або кожен паб з такою, знаєш, давньою історією, він навіть научно демонструє тобі це. Тому, і це дуже важливо для людей.
Тому однозначно потрібно, от навіть коли стався цей теракт в Орландо, наші ЛГБТ-активісти в Зорянці і Тимур Левчук, вони пішли під посольство Америки, і там був постаментик, і вони поклали туди квіти і запалили свічки. І це було також як знак співчуття і поваги до американського народу.
Ну, там багато теж було інших активістів. Власне, квіти були. Навіть я пам'ятаю, люди говорили про те, що, в принципі, не підходьте, підходьте, тому що ну, це загальнолюдські стосунки, це потрібно шанувати, власне, і потрібно шанувати і родичів, які залишилися живими, і тих, хто пішов в життя наглою смертю. Як ти вважаєш, загалом, якщо перейти на перспективи, в нас вже не так багато часу залишилося для розмови до 2017 року, а які ще правозахисні саме ініціативи насамперед потрібно впроваджувати задля того, щоб люди почувалися себе рівними?
Я не знаю, чи прийняття цивільного партнерства в Україні можна вважати правозахисною ініціативою?
Звичайно, можна вважати.
Протизалежність – це така адвокація, адвокаційний рух.
Я думаю, що зараз це на часі. Я сподіваюся, що зараз планом дій до Національної стратегії 2020 передбачено до 2017 року, щоб Кабмін вніс законопроект про цивільне партнерство. Я думаю, що це одне з пріоритетних і нагальних проблем зараз.
Як ти вважаєш, оскільки ти правозахисниця і юристка, чи багато чого потребуватиме змін українське національне законодавство з огляду на ухвалення такого закону?
Думаю, дуже багато. І я от зараз, знову повертаючись до Хіларі Клінтон, читаю її автобіографію, яка називається «Важкі часи». І там є глава, яка відноситься до прав ЛГБТ-спільноти. І вона називається «Права людини – це незакінчена справа». От для мене це можна сказати для України. Права людини – це незакінчена справа, і ще дуже багато потрібно зробити, але і багато вже робиться.
На цій ноті, на ноті про те, що потрібно закочувати рукава і робити багато роботи, ми завершуємо нашу розмову із Лізою Кузьменко. Це правозахисниця, представляє громадську організацію «Точка опори».